Viņš ir zaudējis peldu spēju un pats galvenais, kas ir naftas produkti, tiek ieplūst akvatorijā. Tagad mēs esam aplikuši apkārtus absorbējušos bonas un tas tiek viss jau lokalizēts. Un arī tāpat mūsu naftas savācējs ierodās, kurš tad arī viss savāks. Problēma jau ir atrisināta. Galvenais tagad nākamais posms būs, kā mēs rīkosimies ar to pašu peldlīdzekli, viņš droši vien jāceļ ārā, bet tas jau vairāk ir kuģi īpašnieka jautājums. Tas pirms 8 tika konstatēts. Kapteņa dienas dežurējušie cilvēki to konstatēja, ka ir un tad iedarbina avārijas seku likvidācijas plānu. Liepājas pārvaldes darbinieki tika informēti un UGD darbinieki, kur uzreiz arī automātiski ieradās uz objektu un sāka likvidēt avāriju.